เราอยู่ในโลกนี้ย่อมมีอันตรายรอบด้านก็ด้านนอกก็มีด้านในก็นี่ก็มีด้านไหนก็มีกิเลสของเราที่จะทำให้เราทำสิ่งที่ไม่เป็นกุศลทางกายทางวาจาทางจิตใจด้านนอกก็ความเห็นของคนอื่นที่แขวะจากธรรมะทางธรรมะอันตรายที่คนอื่นจะทำด้วยอาวุธนั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องน้อยนิดเดียวไม่เหมือนกับว่าเขาจะชักจูงให้เราเชื่อในทางที่ไม่ดีเราไปเชื่อเขาเดี๋ยวเราลงต้องทำตามเขาก็กลายเป็นกรรมของเราเขามาฆ่าเราก็แค่ทุกในชาตินี้ถ้าเราทำผิดศีลก็ทุกหลายชาติเพราะฉะนั้นเพื่อจะป้องกันตัวเองจากทั้งภัยภายนอกกับภัยภายในท่านบอกว่าต้องทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งของตนทำไงเล่าตั้งสติทีนี้สติในนี้หมายถึงว่าสติปัฏฐานสมาธิระลึกเฉยๆเราก็ระลึกอยู่แล้วก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปะก็ความเพียรที่จะสร้างความดีที่จะสร้างความดีนะั้นเราก็ต้องระลึกอีกเหมือนกันแค่จะระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อย่างนั้นแต่ระลึกถึงอุบายที่เราเคยฝึกเวลาสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาให้แช่อยู่ในอารมณ์ก็บางครั้งเราก็อยู่ในอารมณ์ที่บูดเน่าอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่นึกจะหาทางออกเรานึกอยู่อยากจะหาทางออกแต่จำไม่ได้ว่าควรจะทำยังไงเพราะอารมณ์มันแรงนี่เราต้องป้องกันตัวเองไว้แบบนี้ตรงนี้ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นจะไม่ให้เข้าอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปทว่านี่เป็นความรู้สึกของเราทว่าให้เป็นความรู้สึกเฉยๆที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนเมฆผ่านหน้าพระจันทร์บ้างหน้าพระอาทิตย์บ้างเมฆกับพระอาทิตย์มันคนละส่วนเมฆกับพระจันทร์ก็คนละส่วนนี่อารมณ์นั้นผ่านในจิตใจของเราให้เธออยู่กับเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างห่างจากจิตใจของเราเข้ามาได้ก็ไปได้อย่าไปเธอเข้าเป็นใหญ่แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ที่ไม่ดีมาบังไว้นานๆก็ต้องพัดให้มันออกมันเมฆที่มันนิ่งอยู่พักใหญ่อย่าไปเถอะว่ามันจำเป็นที่จะต้องอยู่ถ้าลมมามันก็ไปได้นี่เรียกว่าป้องกันตัวเองจากตัวเองจากกิเลสของตัวเองนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราถือว่ากิเลสนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นความคิดของเราความเห็นของเราเราคล้อยไปตามเขานี่เขาก็ทำให้เราเชื่อมันเป็นเราจริงๆเราไปหลงเขาทีนี้ถ้าเราเลิกได้มันก็เพียงแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉยๆมันเกิดได้มันก็ดับได้แต่มันสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ในตรงนี้ที่ท่านสอนเรื่องสังขารก็สังขารที่ปรุงอารมณ์ของเรามีอะไรบ้างหนึ่งมีกายสังขารคือลมเช่นวิธีลมหายใจของเรามันจะทำให้เกิดอารมณ์ได้นะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ได้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ได้บางทีเราหายใจให้มันงดเงียบได้เราหายใจให้มันคลายจากความเครียดก็ได้มันมีหลายอย่าง นี่อย่างหนึ่งที่เราพอจะเปลี่ยนได้ถ้าเห็นว่าอารมณ์ไม่ดีก็ถามตัวเองลมเป็นยังไงมันทำให้อารมณ์นั้นกำเริบไหมถ้ามันทำให้มันกำเริบจะหายใจแบบนั้นทำไมเราก็เปลี่ยนได้จากนั้นเราก็ดูวาจีสังขารกับคำพูดที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราท่านเรียกว่าวิตกวิจารก็วิตกเราเลือกอารมณ์วิจารแล้วก็ว่าไปตามเรื่องดําเราว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีว่ากันไปนี่เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันความคิดที่อยู่ในจิตใจของเราที่บูดเน่าที่ทำให้ใจเสียที่นั่งพูดอยู่หน้านะเราจะพูดเป็นทำไมพูดในจิตใจทำไมลองถามตัวเองว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าจะแนะนำให้เราคิดยังไงครูบาอาจารย์จะแนะนำยังไงพื้นที่แท้จริงของเราก็จะแนะนำยังไงเราก็พอแนะนำตัวเองได้เพราะเราฟังมามากแล้วธรรมะนี่วาจีสังขารเราก็เปลี่ยนได้จิตสังขารก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็ความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้บางทีเราก็เปลี่ยนลมหายใจมันก็เปลี่ยนเวทนาเปลี่ยนคำพูดในจิตใจของเราก็เปลี่ยนเวทนาในจิตใจของเราสำคัญอยู่ที่สัญญาที่ยึดไว้ก็บางครั้งเรามีสัญญาฝังอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเราไม่ระวังต้องถามตัวเองว่าก็มีสัญญาอะไรอยู่นั้นเช่นเรามีศัตรูครับก็มีสัญญาในใจเหมือนเขาเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันใจของเรามาทุกข์อยู่เราถ้ามีสัญญายิ่งเกี่ยวกับทุกขเวทนาในร่างกายสัญญาที่บอกว่าเนี่ยทุกข์มันฝังอยู่ในร่างกายมันไม่มีทางหนีมันจะอยู่นานอีกแค่ไหนในทั้งวาจีสังขารกับเจตสังขารมันยุ่งกันหมดตรงนี้ท่านจะบอกว่าให้ระลึกไว้ว่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องคิดแบบนั้นเอาเปลี่ยนสัญญาได้เช่นสัญญาที่ว่าร่างกายกับทุกเวทนาเป็นอันเดียวกันที่จริงมันคนละอย่างร่างกายก็ธาตุสี่เวทนาไม่ใช่ธาตุสี่มันเพียงแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆที่มันแล่นไปแล่นมามันอาศัยที่เดียวกันแต่มันคนละชั้นคนละระดับเพราะว่าเวทนามันฝังอยู่ในใจของเราที่จริงเวทนามันไม่รู้อะไรเลยใจมันต่างหากที่รู้จะเป็นอันเดียวกันไม่ได้เราสัญญาที่ว่าเวทนามันมาจ้องเราเหมือนกับว่ามีเจตนาที่จะมาทำให้เราทุกข์ที่จริงเวทนามันไม่มีเจตนาเลยมันก็มาตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเพราะความสัญญาที่ว่ามันเข้ามาหาเราถ้าเปลี่ยนสัญญาซะว่ามันพอรู้สึกเวทนาที่มาเป็นขณะพอขณะหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็หนีจากเราให้คิดอย่างนั้นนี่เปลี่ยนสัญญาสิ่งที่ทำให้ใจมันทุกข์มันก็จะค่อยคลายออกไปถ้าเป็นเรื่องของคนก็เช่นเดียวกันทำให้คนนั้นไม่หวังดีกับเราช่างหัวเหมือนความเจตนาของเขาเราจะบังคับเขาได้ยังไงถ้าเขาไม่หวังดีต่อเราถ้าเรารู้เฉยๆว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเท่านั้นเองนี่ถ้าเราจำได้ว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแช่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ ือมีสติมีสัมปชัญญะและอาตัปปะที่จะเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นอารมณ์ที่ดีขึ้นมานี่เรียกว่าทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นเกาะของตัวเองพอเราอาศัยตัวเองสิ่งที่สำคัญที่จะลองจำไว้อีกเรื่องนึงคือหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญการเสียหายที่สำคัญคือถ้าเสียหายทางเสียงเสียหายทางความเห็นนั่นแหละสำคัญมากถ้าเสียหายทางสุขภาพเสียหายทางทรัพย์เสียหายทางญาติท่านบอกว่าไม่สำคัญคือบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรเพชรเสนจึงจะรักษาทรัพย์ของเราไว้รักษาสุขภาพของเราไว้รักษาญาติของเราไว้ท่านบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปเสียเสนเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เสนกับความเห็นของเราต้องยึดไว้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราลึกถึงอุปมาของพระพุทธเจ้าบางจะต้องข้ามแม่น้ำต้องใช้เรือนแพแล้วก็ต้องประกอบขึ้นมาแต่ส่วนมากเราก็ฟังข้ออุปมาของท่านนึกถึงว่าพอถึงฝั่งนู้นเราก็ปล่อยได้แล้วแพไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามอีกครับเพราะมันทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วลืมที่จะนึกถึงว่าในระหว่างที่ข้ามแม่น้ำก็ต้องเกาะไว้ให้ดีนักธรรมะบางคนก็จะมาย่อยพวกเราทำไมเยอะในศีลเยอะในสมาธิยังมีคนก็บอกว่าเยอะในสมาธิแสดงว่าชายของเรามีอุปทานในอารมณ์นั้นนะพระเจ้าสอนว่ามันมากแล้วก็หาพวกนี้ก็หาว่ามันธรรมะชั้นต่ำเนี่ยเขาจะว่าคนที่ชั้นสูงนั่นจ่ายไม่ยึดอารมณ์ทั้งสิ้นเนี่ยเลยไม่เป็นสมาธิเลยหาเรื่องจมตีคนที่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นอันตรายในโลกนี้ที่จะเกี่ยวกับความเห็นที่เผ็ดนะไม่ใช่เฉพาะนอกจากชาวพุทธใจชาวพุทธที่มีความเห็นเผ็ดมีมากเราต้องรักษาตัวเราไว้เขาจะดูถูกเราก็ช่างหัวมันเราก็เกาะความดีของเราไว้พอเรารู้มันเป็นสิ่งที่ดีนี่ถ้าเราเลิกได้แบบนี้เราอยู่ในโลกไม่เป็นอันตรายจากภายนอกคือไม่เห็นไม่คล้อยไปตามคนที่มีความเห็นเผ็ดและปลอดภัยจากอันตรายภายในคือไม่คล้อยตามกิเลสนี่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทั้งภายในภายนอกก็ภายนอกนั้นก็พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในโลกเมื่อ 2,600 กว่าปีแล้วธรรมะก็เป็นธรรมที่สั้นสองท่านสั่งสอนพระสงฆ์กับพระอริยเจ้าทั้งหลายล่ะนี่เรียกว่าที่พึ่งภายนอกเราก็ต้องมีไว้เพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นก็จะมาชักจูงเราในทางที่ไม่ดีเราก็พยายามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราไว้อย่างที่ว่าคำว่าสารณะก็หมายความว่าที่พึ่งก็มีที่ระลึกก็มีนี่เรียกว่าที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเราเอาคุณธรรมของท่านมาอบรมภายในจิตใจของเราท่านเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเราก็พยายามฝึกจิตใจของเราให้มีสติปัญญาก็กลายเป็นที่พึ่งของเราภายในนี่ถ้าเราเอาท่านเป็นที่พึ่งจริงๆถูกหลักนั้นเราจะปลอดภัยรอบด้านด้านนอกก็ดีด้านในก็ดีเราจะมีคุณธรรมก็เทียบเหมือนกับรอบบ้านเราไม่มีช่องขโมยก็เข้ามาไม่ได้